Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Faraos Cigar med Carsten Farao. Endnu en gang. Rigtig hjertelig velkommen her til programmet lørdag aften. Hvor jeg lige... Sådan. Skal tænde min cigar. Jeg har fået en lytterhenvendelse, et brev fra Aarhus, og det rejser et interessant spørgsmål. Vedkommende lytter synes jeg måske har været lidt for large i forhold til Dickens ved at understrege, hvor meget han gik op i at hjælpe de fattige og de faldende kvinder og sådan noget, fordi han havde jo også andre sider, som var knap så politisk korrekte. Og det må vi jo nok give ham ret i. Det havde han da i hvert fald. Han var jo i høj grad et barn af sin tid og en ærkeviktorianer på mange måder. Og delte også sin tids fordomme. Stort set. Og det, som lytteren især hæfter sig ved, det er antisemitismen. Og den kan vi ikke rigtig komme udenom. Og det vil jeg gerne sige en del om, fordi det er jo et spørgsmål, der har optaget mange i tidens løb. Fordi det er altså lidt pinligt, hvis man er glad for Dickens, at man så må indrømme. Ja. Og det skal jeg altså fortælle mere om, men jeg vil lige vente lidt, fordi sidste lørdag afbrød vi midt i en scene. Så jeg vil lige læse det kapitel færdigt, vi er i gang med. Vi havde jo fulgt David og Mr. Dick hen til Traddles. Der skete jo det, at David pludselig fik den besked. Ja, hans tante sad selv på hans værelse, da han kom hjem, for at fortælle ham, at hun havde mistet hele sin formue. Og nu sad hun der med sine ret få ejendele og Mr. Dick med sin store drage på ryggen. Og de flytter jo så nærmest ind hos ham. Ja, de finder et soveværelse til Dick ude i byen. Og det vil også sige, at han er jo fuldstændig uden midler nu, fordi han, det var jo tantens formue, han havde i ryggen. Og hvad skal den arme unge mand så gøre? Han vil jo gerne redde sin kærlighed. Og hvad vil Dora sige, hvis han nu er en fattig stakkel? Han må i hvert fald se at finde ud af at tjene nogle penge. Og Mr. Dick vil jo også gerne gøre sig nyttig og tjene nogle penge for at hjælpe tante Betsy Trotwood. Så de er gået hen til Traddles for at spørge, om han har nogle gode idéer. Og ja, det har han jo. Og jeg går lige lidt tilbage og starter sådan et passende sted, og så hører vi, hvad der sker der. Den første sag, hvorom jeg ville rådføre mig med Traddles, var denne. Jeg havde hørt, at mange udmærkede mænd havde begyndt deres løbebane med at referere parlamentsforhandlingerne. Og da Traddles havde nævnt bladene for mig som en af de ting, hvortil han satte sit håb, havde jeg bragt disse to ting i forbindelse og skrevet til ham, at jeg ønskede at vide, hvorledes jeg skulle få den fornødne uddannelse. Traddles meddelte mig nu som udbytte af sine undersøgelser, at den rent mekaniske færdighed, der udkrævedes for at blive en dygtig stenograf, i de fleste tilfælde var næsten lige så vanskelig at opnå som at lære seks sprog, og den måske med ihærdig flid kunne nås i løbet af nogle få år. Traddles mente fornuftigvis, at sagen dermed ville være opgivet, men jeg, som kun følte, at der ganske vist her var et par høje træer at fælde, besluttede straks at bane mig vej til Dora gennem den tykning med øksen i hånden. Du skal have rigtig mange tak, kære Traddles, sagde jeg. Jeg vil begynde i morgen. Traddles så noget forbavset ud, og det er ikke uden grund, men han havde endnu ingen forestilling om min henrykte tilstand. Jeg vil købe mig en bog med en god anvisning til at lære kunsten, sagde jeg, og jeg vil studere den i Commons, hvor jeg kan nær nok at bestille. Og for at øve mig vil jeg opskrive talerne i retten, og du kan tro, min brave ven, jeg skal nok komme efter det. Gud bevares, sagde Traddles og gjorde store øjne. Jeg har aldrig troet, at du havde så meget energi. Men jeg ved heller ikke, hvorledes han skulle have vidst det, da det var temmelig nyt for mig selv. Derpå lod jeg den sag fare og bragte Dick på tapetet. Ser de, sagde Dick dybsindigt, kunne jeg bare gøre noget, Mr. Traddles? Kunne jeg bare slå på tromme eller spille på valthorn? Stakkels fyr. Jeg tvivler ikke om, at han i sit hjerte ville have foretrukket en sådan sysselsættelse for enhver anden. Traddles, som ikke for alt i verden ville have smilet, svarede roligt. Men de skriver jo godt, så i det mindste har du sagt det, Copperfield. Men fortræffeligt, sagde jeg. Og det gjorde han også. Han skrev en meget nydelig hånd. Tror de ikke, de kunne påtage dem afskrivningsarbejde, sagde Traddles, der som jeg kunne skaffe dem noget. De ikke så tvivlende på mig. Hvad mener de, Trotwood? Jeg rystede på hovedet. De rystede også på hovedet og sukkede. Fortæl ham om ansøgningen, sagde han. Jeg forklarede Traddles, at det faldt meget vanskeligt at holde kong Carl den første hoved ud af Dicks manuskripter, og imidlertid så Dick meget erbødigt og alvorligt på Traddles og suttede på sin tommelfinger. Men de dokumenter, jeg taler om, er allerede opsat og færdige, forstår du, sagde Traddles, efter at have tænkt sig lidt om. Det vil Mr. Dick intet for at gøre med. Vil det ikke gøre en forskel, Copperfield? I hvert fald kunne han jo prøve derpå. Dette gav os nyt håb. Mens Dick forventningsfuldt iagttog Traddles og mig fra sin stol, lagde vi vores hoveder i blød og udrugede en plan, i kraft af hvilken vi den nærmeste dag fik sat ham i arbejde, og det gik aldeles glimrende. På et bord ved vinduet i Buckingham Street lagde vi det arbejde, Traddles havde skaffet ham, og som var at tage, jeg ved ikke hvor mange genparter af et juridisk dokument, og på et andet bord udbredte vi den sidste ufuldendte original til den store ansøgning. Vores instruks gik til Dick ud på, at han nøjagtigt skulle afskrive det, han havde for sig, uden i mindste måde at afvige fra originalen. Og når han fandt det nødvendigt at gøre den allerringeste hensynning til kong Carl den Første, så skulle han styrte hen til ansøgningen. Vi formanede ham til at holde sig dette efterretteligt, overlod til min tante at passe på ham. Senere meldte min tante os, at han i begyndelsen havde båret sig ad som en, der slår på pauker, og stadig havde delt sin opmærksomhed mellem de to dokumenter, men at han, da han mærkede, at dette forvirrede og trættede ham, havde givet sig i færd med sin genpart på en ordentlig, forretningsmæssig måde, og lavet ansøgningen ligge til en mere passende tid. Kort sagt, uagtet vi tog os vel i agt, for han fik mere arbejde, end han kunne tåle, og skønt han ikke begyndt før slutningen af en uge, havde han dog til den følgende lørdag aften fortjent 10 shillings og 9 pence. Og så længe jeg lever, skal jeg aldrig glemme, hvorledes han gik omkring i alle butikkerne i nabolaget for at ombytte sin skat i 6 pence. Eller hvorledes han med tårer af glæde og stolthed i sine øjne overrakte min tante dem, ordnet i form af et hjerte på en præsenterbakke. For det øjeblik, han var blevet sysselsat på en nyttig måde, lignede han et væsen, der var under indflydelse af en helbringende trolddom. Og har der været noget lykkeligt menneske i verden den lørdag aften, var det den taknemmelige skabning, som holdt min tante for den vidunderligste kvinde i universet, og mig for den vidunderligste unge mand. Nu er der ikke længere tale om at sulte, Trotwood, sagde Dick, i det han i en krog trykkede min hånd. Jeg skal sørge for hende, sir. Og han svang sine fingre i luften, som om det var 10 guldminer. Jeg ved næppe, hvem der var gladest, Traddles eller jeg. Det er virkelig, sagde Traddles pludselig, i det han tog et brev op af lommen og gav mig det, bragte mig til rent at glemme Mr. Micawber. Brevet, Micawber forsømte aldrig nogen tænkelig lejlighed til at skrive et brev, var adresseret til mig ved godhed af T. Traddles, Esquire af Inner Temple. Det lød således. Min kære Copperfield, de er muligvis ikke forberedt på at modtage den underretning, at noget har vist sig. Jeg har måske ved en tidligere lejlighed omtalt for dem, at jeg levede i forventningen om en sådan tildragelse. Jeg er i færd med at etablere mig i en af vores lyksalige øs købsteder, hvor samfundet kan betegnes som en heldig blanding af det agerdyrkende og det gejstlige element, i umiddelbar forbindelse med en af de lærte livsstillinger. Mrs. Micawber og vort afkom ledsager mig. Vores aske vil i den kommende tid formodentlig blive fundet blandet på den kirkegård, der hører til hin erhverdige bygning, for hvilken det sted, jeg mener, er blevet berømt fra Kina til Peru, tør jeg nok sige. I det vi byder farvel til det nye Babylon, hvor vi, som jeg håber på en ikke uværdig måde, har udstået mange omskiftelser, kan min hustru og jeg ikke dølge for os selv, at vi skilles, måske for år, måske for evigt, fra et individ, der med stærke bånd er knyttet til vores huslige livsalder. Det er som de, dagen før skilsmissens timeslår, vil ledsage vores fælles ven, Mr. Thomas Traddles, til vores nuværende bolig, og der udveksle de ved en sådan lejlighed naturlige ønsker, vil de derved vise en velgerning mod en, som altid forbliver deres hengivne Wilkins Micawber. Det glæder mig at se, at Micawber var sluppet ud af sin sæk og aske, og at noget virkelig omsider havde vist sig. Da Traddles fortalte mig, at indbydelsen galt til samme aften, var jeg villig til at modtage den, hvorpå vi fulgte ad til det logi, hvor Micawber boede som Mr. Mortimer, og som lå i Grace Inn Road. Dette logi var så indskrænket, at vi fandt tvillingerne, som nu var 8 eller 9 år gamle, liggende i en slagbænk i familiens dagligstue, hvor Micawber i en vandkande havde tillavet, hvad han kaldte en brygning af den behagelige drik, hvorfor han var så navnkundig. Jeg havde ved denne lejlighed den fornøjelse at forny mit bekendtskab med Master Micawber, hvem jeg nu forfandt som en håbefuld dreng på 12 eller 13 år, som i høj grad led af den uro i alle lemmer, der er et ikke ualmindeligt fænomen hos ynglinge i den alder. Jeg opfriskede også bekendtskabet med hans søster, Miss Micawber, i hvem hendes mor, som Micawber sagde, levede sin ungdom om igen, ligesom den fugl Phoenix. Min bedste Copperfield, sagde Micawber, de og Mr. Traddles finder os med vandringsstaven i hånden og vil undskylde de små ulemper, der er uadskillelige fra denne stilling. I det, jeg så mig om, mens jeg gav et passende svar, lagde jeg mærke til, at familiens sager allerede var indpakket, og at bagagen ikke var overvældende stor. Jeg ønskede Mrs. Micawber til lykke med den forestående forandring. Bedste Mr. Copperfield, sagde hun, om deres venskabelige interesse for alt, hvad der vedrører os, er jeg overbevist. Min familie må gerne kalde det for en landsforvisning, men jeg er hustru og moder, og jeg forlader aldrig Micawber. Hun så spørgende på Traddles, som svarede med et sympatisk nik. Det, sagde Mrs. Micawber, det er i det mindste min opfattelse af den pligt, jeg påtog mig, da jeg udtalte de uigenkaldelige ord. Jeg, Emma, tager dig, Wilkins. Jeg læste ritualet igennem forleden aften med et spædelys, og den slutning, jeg udledte deraf, var, at jeg aldrig kunne forlade ham. Og skønt jeg muligt kan have taget fejl i min opfattelse af ceremonien, vil jeg heller aldrig gøre det. Ah, min ven, sagde Micawber lidt utålmodigt, der er vist heller ingen, der venter, at du skulle gøre noget sådan. Jeg ved, bedste Copperfield, vedblev hun, at jeg nu er i færd med at drage ud mellem fremmede, og jeg ved også, at de forskellige medlemmer af min familie, til hvem Micawber har skrevet i de mest høflige udtryk for at underrette dem om den omstændighed, ikke i mindste måde har indset hans meddelelse. Ja, jeg er måske overtroisk, men det forekommer mig, at Micawber er bestemt til aldrig at få svar på de fleste af de meddelelser, han skriver. Af mine slægtningens tavshed gætter jeg mig til, at de misbilliger den beslutning, som jeg har taget. Men jeg vil ikke lade mig lokke bort fra pligtens vej, ikke engang af far og mor, om de også havde levet endnu. Jeg udtalte den mening, at dette var at slå ind i den rigtige retning. Ja, det er måske et offer, sagde Mrs. Micawber, at begrave sig i en provinsby, skønt den har en domkirke. Men er det et offer fra min side, er det sandelig et langt større offer af en mand med Micawbers evner. Ah, sagde jeg, de rejser altså til en by med en domkirke. Micawber, som havde forsynet os alle af vandkanden, svarede, til Canterbury. Rent ud sagt, kære Copperfield, jeg har indgået en kontrakt med vor ven Heap, hvor jeg har bundet og forpligtet mig til at tjene ham i egenskab af fuldmægtig. Jeg stirrede på Micawber, som i høj grad morede sig over min forundring. Ja, det er min pligt at sige dem, vedblev han med en officiel mine, at min kones praktiske greb og kloge råd har bidraget væsentligt til dette resultat. Efter at den handske, hvortil hun ved en tidligere lejlighed hentydede, var blevet kastet i skikkelse af et avertissement, blev den taget op af min ven Heap og gav anledning til en gensidig genkendelse. Og min ven Heap, som er en mand med en sjælden forstand, ønsker jeg at tale med alt mulig agtelse. Min ven Heap har vel ikke sat den faste løn højt, men har gjort lønnen afhængig af de tjenester, som jeg vil være i stand til at yde ham. Og til disse tjenester sætter jeg min lid. Den smule dygtighed og intelligens, som jeg nogle gange sidder inde med, vedblev Micawber med forceret beskedenhed og i den gamle flotte tone, skal være viet min ven Heaps tjeneste. Jeg har allerede en del kendskab til lovkyndigheden, som indstævnet en række civile sager, og jeg vil straks give mig i færd med en af vores mest udmærkede og fremragende engelske lovkyndige skrifter. Ja, det er overflødigt at tilføje, jeg mener den berømte dommer, Mr. Blackstone. Disse bemærkninger blev, ligesom de fleste af de bemærkninger, der blev gjort den aften, afbrudt ved, at Mrs. Micawber opdagede, at Master Micawber snart sad på sine støvler, snart støttede hovedet på begge sine arme, som om han mærkede, at det var løst, snart tilfældigvis sparkede Traddles under bordet, snart slog benene over kors eller strak dem ud fra sig i en unaturlig afstand, snart lod sit hår hænge ned i vinglassene eller på andre med de almindelige interesser uforenlige måder lagde sin restløshed for dagen, og ved at Master Micawber tog disse opdagelser meget fortrydeligt op. Imidlertid sad jeg forbavset over, hvad Micawber havde fortalt, uden at kunne fatte, hvad det skulle sige, indtil Mrs. Micawber atter optog samtalens tråd og gjorde krav på min opmærksomhed. Det, jeg især beder Micawber vogte sig for, sagde hun, er, at han ved at lægge sig efter denne underordnede gren af lovkyndigheden, gør det umuligt for sig en gang i tiden at komme højere til værs. Jeg er overbevist om, at Micawber ved at vise sig til et fag, der passer så godt for hans rige evner og flydende sprog, må udmærke sig. Nu for eksempel, Mr. Traddles, sagde Mrs. Micawber med en dybsindig mine, en dommer, eller lad os nok sige en kansler, udelukker et individ sig fra disse høje poster ved at indtræde i sådan en stilling, som den Micawber har modtaget? Nej, min ven, ytrede Micawber, men kastede dog et spørgende blik på Traddles. Ja, vi har tid nok til at overveje disse spørgsmål. Nej, Micawber, svarede hun. Din fejl i livet er, at du ikke ser langt nok fremad. Du skylder din familie, om ikke dig selv, at feste blikket på det fjerneste punkt i synskredsen, hvortil dine talenter muligt kan føre dig. Micawber hostede og drak sin punch med et udtryk af overordentlig velbehag, men skottede stadig til Traddles, som om han ønskede at høre hans mening. Ja, sagens simple sammenhæng, Mrs. Micawber, sagde Traddles, som gerne ville sige hende sandheden på den lempeligste måde. Ja, jeg mener den rent prosaiske virkelighed. Ja, netop, jeg ønsker at være så prosaisk og nøgtern som muligt i en sag af så stor vigtighed. Ja, den er, sagde Traddles, at denne gren af lovkyndigheden, selvom Mr. Micawber blev beskikket til sagfører. Netop, svarede Mrs. Micawber. Wilkins, du skæler og kan til sidst ikke få dine øjne lige igen. Ikke har noget dermed at gøre, vedblev Traddles. Kun en advokat kan nå sådanne poster, og Mr. Micawber kan ikke blive advokat, uden at have været immatrikuleret ved en retsskole som student i 5 år. Forstår jeg dem ret? Spurgte Mrs. Micawber med sin elskværdigste forretningsmine. Er det deres mening, bedste Mr. Traddles, at Micawber efter udløbet af dette tidsrum kunne blive udnævnt til dommer eller kansler? Ja, han kunne blive udnævnt, svarede Traddles med et stærkt eftertryk på ordet kunne. Tak, sagde Mrs. Micawber, det er nok. Er dette tilfælde, og forspiller Micawber ikke noget ved at tiltræde denne tjeneste, så er jeg rolig. Jeg taler naturligt som fruentimmer, men jeg har altid været den mening, at Micawber har, hvad far plejede at kalde, et juridisk talent. Og jeg tror, at Micawber nu er i færd med at betræde en bane, hvor dette talent vil udvikle sig og opnå en fremragende stilling. Jeg tror ganske vist, at Micawber i tankerne så sig sidde på dommersædet. Han strøg sig velbehageligt med hånden over sit skaldede hoved og sagde med affekteret resignation, jeg vil ikke foregribe skæbnens bestemmelser, min ven. Er det mig forbeholdt at bære en peruk, så er jeg det mindste i udvortes henseende forberedt på denne udmærkelse. Jeg beklager ikke tabet af mit hår. At jeg har mistet det, har måske haft en dybere grund. Jeg ved det ikke. Det er min hensigt, kære Copperfield, at opdrage min søn for den gejstlige stand, og jeg nægter ikke, at det for hans skyld ville være mig kært, om jeg kunne svinge mig i vejret. For den gejstlige stand, gentog jeg, i det jeg endnu stadig grublede over Uriah Heep. Ja, sagde Micawber, han har en mærkelig alt stemme. Og mærkelig her, det betyder jo nok en bemærkelsesværdig. Han har en mærkelig alt stemme og skal begynde som kordreng. Vort ophold i Canterbury og vores lokale forbindelser vil uden tvivl sætte ham i stand til at opnå en plads, når der bliver en ledig ved domkirken. Hver der at se på Master Micawber lagde mærke til, at han havde et udtryk i sit ansigt, som om hans stemme lå bag hans øjenbryn. Hvilket også viste sig at være tilfældet, da han lidt efter fik valget mellem at synge eller gå til sengs og sang, når gøen kukker. Efter mange lovtaler over denne præstation fik samtalen en mere almindelig karakter, og da jeg var alt for opfyldt af mine fortvivlede planer til at kunne tie med mine forandrede omstændigheder, åbnede jeg mit hjerte for Mr. og Mrs. Micawber. Jeg kan ikke beskrive, hvor inderligt de begge glædede sig ved tanken om, at min tante var kommet i forlegenhed, og hvor hyggelige og venskabelige det gjorde dem. Jeg skal lige sige til jer, at I har stillet ind på programmet Farer og Cigarer på Radio 24/7. Jeg læser i øjeblikket op af Charles Dickens berømte roman David Copperfield. Da vi næsten havde tømt punchekanden, indvendte jeg mig til Traddles og mindede ham om, at vi ikke burde skilles uden at have ønsket vores venner lykke, held og sundhed på deres nye løbebane. Jeg bad Micawber fylde vores glas og udbragte skålen med nogle velvalgte ord, hvorefter jeg trykkede Micawbers hånd over bordet og kyssede Mrs. Micawber af hensyn til øjeblikkets alvor. Traddles efterlignede den første del af denne ceremoni, men troede dog ikke, at han var gammel ven nok til at turde indlade sig på den anden del. Min kære Copperfield, sagde Micawber, da han rejste sig med en tommelfinger i hver vestedom. Min ungdomsledsager, der som jeg tør bruge dette udtryk, og min ærede ven Traddles, der som jeg tør kalde ham således, tillader mig på Mrs. Micawbers, mine egne og vort afkoms vegne, at takke dem i de varmeste og oprigtigste ord for deres gode ønsker. Man venter måske, at jeg, da vi nu drager bort for at begynde et helt nyt liv, han talte som om de skulle rejse 100.000 mil bort, skal holde en lille afskedstale til de to brave venner, som jeg her ser for mig. Men alt, hvad jeg har at sige i den retning, har jeg sagt. Hvilken stilling i samfundet jeg end opnår som uværdigt medlem af den lærte stand, skal jeg stræbe efter ikke at gøre den skam, ligesom Mrs. Micawber sikkert ikke vil undlade at blive en prydelse for den. Under det midlertidige tryk af pekuniære forpligtelser, pådragede den tanke straks at kunne likvidere dem, men som formidlet et sammenstød af omstændigheder er forblivet ulikvideret, har jeg set mig nødsaget til at gribe til en forklædning, som er mit medfødte instinkt imod, jeg mener briller, og tiltage mig et navn, som jeg ikke kan gøre retmæssigt krav på. Alt, hvad jeg så henseende her at sige er, at skyen er svundet bort fra den mørke skueplads, og at dagens gud atter stråler over bjergenes tænder. Næste mandag, når eftermiddagsdiligencen kommer til Canterbury, sætter jeg atter foden på den hjemlige jord. Der er mit navn atter, Micawber. Efter at slutte denne tale, satte Micawber sig igen på sin plads og drak med dyb alvor to glas punch efter hinanden. Derpå sagde han med stor højtidelighed, endnu en ting har jeg at gøre, før denne skilsmisse er fuldbyrdet, og det er at udføre en retfærdighedshandling. Min ven, Mr. Thomas Traddles, har ved to forskellige lejligheder sat sit navn, der som jeg tør bruge et almindeligt udtryk, på veksler for at vise mig en tjeneste. Første gang blev Mr. Thomas Traddles, for at tale rent ud, ladet i stikken. Den anden veksel er endnu ikke forfaldet. Den første forpligtelse, her bladede Micawber omhyggeligt i sin lommebog, beløb sig til 23 pund, 4 shillings og 9,5 pence, tror jeg, og den anden til 18 pund, 6 shillings og 2 pence. Disse tvende summer udgør, hvis min regning er rigtig, tilsammen 41 pund, 10 shillings og 11,5 pence. Men ven Copperfield har måske den godhed at regne det efter. Det gjorde jeg, og fandt det rigtigt. At forlade hovedstaden og min ven, Mr. Thomas Traddles, sagde Micawber, uden at afgøre den pekuniære del af denne forpligtelse, ville i en uudholdelig grad tynge på mit sind. Jeg har nu til min ven, Mr. Thomas Traddles, opsat og holder her i min hånd et dokument, som opfylder det atroede øje med. Jeg tillader mig at overrække min ven, Mr. Thomas Traddles, min forskrivning for 41 pund, 10 shillings og 11,5 pence, og jeg glæder mig ved at have genvundet min moralske værdighed og at vide, at jeg atter kan gå med oprejst pande mellem mine medmennesker. Med denne indledning, som i høj grad rørte ham, overrakte han Traddles sin forskrivning og sagde, at han ønskede ham alt muligt held i alle livsforhold. Jeg er overbevist om, ikke alene, at dette for Micawber var ganske det samme, som om han havde betalt pengene, men også at Traddles næppe selv indså forskellen, før han havde fået tid til at tænke nærmere over sagen. Micawber gik i kraft af denne dydige handling med en så oprejst pande mellem sine medmennesker, at hans bryst tog sig dobbelt så bredt ud som ellers, da han lyste os ned ad trappen. Vi skiltes med megen hjertelighed på begge sider, og jeg fulgte Traddles til hans dør. På vejen hjem til mit logi tænkte jeg på mange snorigheder og modsigelser. Blandt andet fandt det mig ind, at hvor letsindig Micawber end var, skyldte jeg sandsynligvis et eller andet medlidende minde, som han havde bevaret om mig fra mine drengeår, at han aldrig havde bedt mig om penge. Jeg ville ikke have haft moralsk mod til at nægte ham dem, og jeg tvivler ikke om, til hans ære, vil jeg det sagt, at han vidste det lige så godt som jeg selv. Og slutter så det kapitel. Og så er det, at vi kan tage fat på det store problem med Dickens og antisemitismen. Der er selvfølgelig mange, der har prøvet at undskylde ham med, at jamen, det var almindeligt i hans tid. Og det var jo rigtigt nok, at det var det. Men der var jo andre, der alligevel havde en anden holdning til jøderne på det tidspunkt, end den almindelige fordomsfulde, og det kunne Dickens jo sådan set også have haft, men det havde han ikke. Og så er der jo to virkelig kendte jødeskikkelser i engelsk litteratur. Den ene er Shylock i Shakespeare's Købmanden i Venedig, og den anden er Fagin i Dickens' roman Oliver Twist. Og det er ikke rigtigt til at komme udenom på nogen måde, fordi Fagin er jo virkelig en slyngel, kan man sige. Han har denne her skole for drenge, der bliver oplært som lommetyve, og han er en hæler, og han er en ubehagelig kriminel type. Og så bliver det understreget så ufattelig mange gange, at han er jøde. Dickens undskyldte sig selv med på et tidspunkt, jamen, det var jo så almindeligt i London, at det var jøder, der sad, om jeg så må sige, på disse poster, havde de her stillinger i den kriminelle underverden. Så det var bare at skildre virkeligheden. Det var for det første nok ikke rigtigt. For det andet, så kan man sige, når man skildrer sådan en type som Fagin, så indgående og hele tiden understreger, at han er jøde, så kunne man jo i hvert fald godt ligesom afbalancere det med for eksempel en anden jødeskikkelse, der ikke var sådan, hvis det var noget, der lå en på sinde. Der er ingen tvivl om, at det lå overhovedet ikke Dickens på sinde, og han har nok ikke sådan tænkt særlig meget om det. Han har bare fulgt sine almindelige fordomme og de almindelige meninger på den tid. Det er faktisk først et godt stykke tid senere, omkring 1860, tror jeg det er, han sælger sit hus i byen, og køberen er en jødisk bankier, Mr. Davis. Og Dickens røber i sine breve omkring salget af huset, at han, køberen har jo meldt sig, men det er han jøde, og så han vil ikke være sikker på, at han at det hele går i orden, før han har set pengene. Han er altså fordomsfuld overfor jøderne, det kan man slet ikke benægte. Til gengæld så bliver han så glædelig overrasket, da handlen går så fint, og at Mr. Davis har vist sig som en gentleman, og det bliver så også skrevet i brevene. Så værre er det altså ikke, kan man sige. Nogle år senere, så henvender Mrs. Davis sig til Dickens. Han har nemlig ligesom holdt lidt forbindelse til dem. Og hun lovpriser hans store evner, men undrer sig over, at han har begået den store uretfærdighed mod jøderne og lavet denne her ubehagelige, usympatiske jødiske skikkelse i Oliver Twist. Han skriver tilbage og undskylder sig blandt andet med det, jeg lige har refereret, og også med, at jamen, han har ikke noget imod jødernes religion. Det er bare jøderne som race. Den mærkelige distinktion, han laver der. Og Mrs. Davis svarer tilbage, at jødernes race og jødernes religion kan man altså ikke skille ad på den måde. Og i øvrigt så er der da også en masse forbryderiske kristne, hvis det endelig var. Det kan han jo ikke rigtig sige noget til. Men i sin næste roman, Vore fælles ven, der prøver han så at gøre afbigt ved at skabe en jødisk skikkelse, Mr. Raya, som er idel godhed. Og så skal du ligesom, det skal betragtes som sådan en, ja, en afladshandling. Men for det første har Mr. Raya slet ikke den position i romanen, som Fagin har i den tidligere roman. Og så er han så god, så det er for meget af det gode. Det er slet ikke til at tro på, simpelthen. Og han er sådan lidt feminin og ja, et skvært på mange måder, kan man sige. Slet ikke en figur, der kan stå op med kraft som modvægt til Fagin. Men det giver så også hans, Dickens' omslag, om jeg så må sige, giver så også udslag i, at han, da han skal revidere David Copperfield, går ind og retter en hel masse, eller rettere sagt, han stryger en masse hensynninger til, at Fagin er jøde. Alle de gange, han bliver omtalt som jøden, og uden navn og sådan noget, det bliver strøget. Så der er ingen tvivl om, at Mrs. Davis henvendelse har gjort sin virkning, og at Dickens har måttet tage sine fordomme, eller i hvert fald en af dem, op til fornyet overvejelse, eller måske overvejelse for første gang, og fundet ud af, at det var egentlig også forkert. Så sådan ligger landet med Dickens antisemitisme, og så er det jo selvfølgelig sådan også, at der er mange, mange andre skildringer af jøder. Man må sige, at umiddelbart efter David Copperfield, så skrev han en Englands historie for børn, og der understreger han flere gange, hvor uretfærdigt og brutalt jøderne er blevet behandlet i løbet af den engelske historie. Der er ikke spor af rigtig antisemitisme der. Men der er mange andre romaner, hvor der er jøder, som bliver skildret ja, lidt som det her, de pengeglade og sådan noget. Og så gør lytteren også opmærksom på, at der i David Copperfield jo er denne skurkeskikkelse, Uriah Heep. Og mon ikke, han også er jøde i virkeligheden. Det bliver ikke sagt på noget tidspunkt, men det bliver antydet. På Dickens tid, så var den sådan stereotype jøde, han var rødhåret. Og det er Uriah Heep. Og så er han jo slesk og bedragerisk, og så er han jo udstyret med et navn. Og Uriah, det er jo, kommer jo af det jødiske navn Urias. Og Heep skriver lytteren her, jamen, der er lige et E for meget, om jeg så må sige, til, at det kunne være Hep. Og Hep er det historisk brugte og næsten internationalt brugte opråb, pøbelråbet, når man forfulgte jøderne. Hep, hep, hep. Det tænker vi ikke over, når vi bruger det i dag til sportskampe og sådan noget, men det var det dengang, og det var der var ingen tvivl om, at det var det. Det vidste man godt. Så det er da også muligt, at der ligger et skjult Hep i Heep. Derudover må man nok sige, at Uriah Heeps mærkelige kropsvridninger, som tante Betsy var meget fortørnet over i det afsnit, jeg læste sidste lørdag, efter sigende, så kunne det godt være inspireret af ingen ringere end H.C. Andersen, som jo også var lidt kajtet med sin krop, og som havde besøgt Dickens første gang der, før han skrev David Copperfield. Det får vi jo aldrig vide. Det er ikke sikkert, det er sandt, men det er meget sjovt at tænke på. Men altså, der kan nok ikke føres noget rimeligt forsvar for, at Dickens ikke var antisemitisk i sine jødeskildringer, i hvert fald nogen af dem. Og det havde han jo ikke behøvet. Mrs. Davis henviser til en anden berømt jøde i engelsk litteratur, som var nogenlunde aktuel på det tidspunkt, nemlig Isaac og Rebecca i Walter Scotts roman Ivanhoe. Det er jo virkelig en edel jøde og en smuk og dydig ung jødinde. Så det kunne altså gøres med finfølelse. og det var ikke lige det, som Dickens havde gjort der i Oliver Twist. Man kan altid blive klogere og tage sig i det, når man bliver opmærksom på det, og det gjorde Dickens også, og det må vi jo dog trods alt sige til hans ros. Nu døde han jo så forholdsvis ung, så det er ikke til at vide, hvordan hans forhold til jøderne i litteraturen ville have udviklet sig, hvis han havde fået skrevet noget mere. Men det udviklede sig i hvert fald positivt, kan man sige. Så har eftertiden jo også gjort sit, og Dickens illustratorer har gjort deres. Illustratoren af Oliver Twist har i hvert fald ikke lagt fingrene imellem ved skildringen af Fagin. Han har alle de der stereotype karikaturtræk. Stor, krum, lang næse og det her røde, lange hår, indfaldende kinder, og han ser frygtelig ud. Og det blev jo i den grad understreget i den berømte filmatisering af Oliver Twist fra 1948, som har alle Guinness i Fagins rolle. Der er det virkelig også helt overdrevet, så lumsk, beskidt og ubehagelig en jøde, som man kun ser i karikaturerne. Det er egentlig mærkeligt. Det er 48, det vil sige efter krigen, hvor man vidste, hvad der var sket, og hvad antisemitisme kunne føre til, der har man altså alligevel lavet en så overdreven karikatur af en jøde. Så overdreven, så altså, at filmen blev stoppet, i hvert fald for en kortere periode i USA, på grund af jødiske protester, og en del scener med Fagin blev faktisk klippet ud, i hvert fald til de første visninger. Så det har jo været med til langt op i tiden at understrege det her antisemitiske indtryk af Oliver Twist. Senere er der kommet endnu en film af Roman Polanski, selv jøde, opvokset i ghettoen i Warszawa, og en engelsk-jødisk manuskriptforfatter. Og de griber sig sagen helt anderledes an og nedtoner det her karikerede, sådan af Fagin, med belæg i bogen, kan man sige, kommer til at fremstå på en helt anden måde, som en lidt fattig, ensom, ulykkelig gammel mand. Fordi der kan jo siges meget om det her med ja, hæleri og også en anden beskæftigelse, som var meget typisk for fattige jøder i storbyerne. Det var det her med, at de handlede med brugtøj. Og lurer mig, om ikke nogen af de brugtøjsforhandlere, som David møder på sin vandring fra London til Dover, ikke også er tænkt som jødiske skikkelser. Det bliver nu bare, det bliver ikke nævnt, men jeg tror det. Men altså, det lykkes for Polanski og manuskriptforfatteren Ronald Harwood at nedtone det karikerede, ubehagelige og gøre Fagin til næsten medynkvækkende skikkelse, i hvert fald en, som man har lidt forståelse for. Det har ikke været sjovt at være fattig jøde. Der var jo på det tidspunkt ikke rigtig borgerlige rettigheder, og der var meget, som jøderne ikke måtte i samfundet, og det der med pengeudlåning, det var jo en reminiscens fra gamle dage, hvor det var forbudt kristne at låne penge ud mod renter, og så var det vel nok godt, at man havde jøderne, for de måtte godt. De måtte så også lade sig plage af kongerne, som ikke holdt sig for gode til at lave ekstraordinære skatter for at få fat i deres udlånsgevinster. Og hver gang kongerne skruede skatterne op, så måtte jøderne jo sætte renten op også, og derfor var det jøderne, der blev upopulære, og ikke kongerne. Og det var jo også forbudt jøderne i de fleste lande at eje fast ejendom og sådan noget, så der var så mange lukkede veje i England, måtte man ikke, kunne man ikke blive uddannet sagfører, man kunne slet ikke blive valgt til parlamentet, og så sådan nogle ting, der var ikke stemmeret for jøder, og så videre, så videre. Det kom der i løbet af 1800-tallet, der ændrede det, så det er nok også det, som er med til at påvirke Dickens udvikling af den første jøde blev adlet, for eksempel på Dickens tid, og den første jødiske premierminister, Disraeli, kom også til her i Victoria-tiden. Og dermed så viste det sig, at hele samfundet jo udviklede sig i den retning. Og Dickens var jo virkelig, som jeg siger, en mand af sin tid. Så han måtte selvfølgelig også udvikle sig. Ja, sådan er det. Og jeg vil gerne sige tak til den lytter, som skrev til mig, og foranledede jeg, at jeg lige tog fat i det her interessante emne. Jeg håber, jeg har været nogenlunde udtømmende med det, ellers kan jeg sige, at jeg har det meste af min viden herfra at slå op på nettet, simpelthen google Charles Dickens and the Jews. Det er ikke så svært, så kommer der mange interessante artikler frem. Og jeg skal lige sige til jer, at I lytter til Radio 24/7. Det er lørdag aften. Og her mellem 10 og 12 hedder programmet Farve og Cigar. Det er et oplæsningsprogram. Jeg sidder hjemme i mit arbejdsværelse og læser højt for jer. Og i øjeblikket er jeg i gang med en lang føljeton, nemlig den kendte roman David Copperfield af Charles Dickens. 9. kapitel. Lidt koldt vand. Mit nye liv havde varet over en uge, og jeg var fastere end nogensinde i de frygtelige praktiske forsætter, som jeg følte, at situationen udkrævede. Jeg vedblev at gå meget hurtigt, og havde i det hele taget en følelse af, at det gik godt fremad. Jeg gjorde mig det til en regel at gøre det mest mulige ud af alt, hvad jeg tog fat på. Jeg gjorde mig kort sagt til et fuldkomment offer. Ja, jeg tænkte nok halvt om halvt på at indskrænke mig til planteføde, fordi det foresvævede mig, at jeg ved at forvandle mig selv til et planteædende dyr, bragte Dora et offer. Endnu var lille Dora aldeles uvidende om min umådelige fasthed, undtagen for så vidt mine breve indeholdt nogle uklare vink derom. Men den næste lørdag kom, og den lørdag aften var hun hos Miss Mills, og når Mr. Mills var gået i sin whistklub, hvilket telegraferedes til mig nede på gaden med hjælp af et fuglebur i det midterste dagligstuevindue, skulle jeg komme og drikke te. I midlertid var vi kommet i orden i Buckingham Street, hvor Dick fortsatte sit afskriveri i en ligefrem lyksalighedstilstand. Min tante havde vundet en afgørende sejr over Mrs. Crupp ved at kaste den første vandspand, hun satte på trappegangen, ud af vinduet, og ved at tage en fremmed medhjælperske, som hun i egen person eskorterede op og ned ad trappen. Disse kraftige forholdsregler satte Mrs. Crupp en sådan skræk i blodet, at hun holdt sig nede i sit eget køkken i den tro, at min tante var gal. Da min tante brød sig så lidt om Mrs. Crupps, som om nogen andens mening, blev den tidligere så kæphøje Mrs. Crupp efter nogle få dages forløb så tam, at hun hellere end at møde min tante på trappen, søgte at skjule sin trivelige skikkelse bag en dør, hvorfra hendes uldklokke dog altid stak frem, eller flygtede ind i en mørk krog. Dette mordede min tante så ubeskriveligt, at jeg tror, hun fandt fornøjelse i at løbe op og ned med hatten bag nakken som en vanvittig, når hun havde udsigt til at møde Mrs. Crupp. Min tante, der var usædvanligt ordentlig og opfindsom, gjorde så mange små forbedringer i vort husvæsen, at jeg synes, at være blevet rigere i stedet for fattigere. Blandt andet omdannede hun fadeburet til et påklædningsværelse for mig, og købte og udpyntede en seng til mig, så den om dagen lignede et bogskab så meget som en seng vel kunne. Jeg var genstand for hendes stadige omhu, og min egen mor kunne ikke have elsket mig højere eller gjort sig mere umage for at glæde mig. Peggotty havde holdt det for en stor udmærkelse, at hun havde fået lov til at deltage i disse arbejder, og skønt hun endnu følte noget af sin gamle respekt for min tante, havde hun dog modtaget så mange beviser på opmundring og tillid, at de var de bedste venner af verden. Men den tid var nu kommet, jeg taler om den lørdag, da jeg skulle drikke te hos Miss Mills, at det var nødvendigt for hende at rejse og varetage de pligter, hun havde påtaget sig med hensyn til ham. Farvel da, Bakkis, sagde min tante, og lev rigtig vel. Jeg havde simpelthen aldrig troet mig, at jeg skulle tage mig det ned og miste dem. Jeg fulgte Peggotty hen til diligencen og så hende køre bort. Hun græd ved afskeden og anbefalede sin bror til mit venskab, ligesom ham havde gjort. Vi havde ikke hørt det mindste fra ham, siden han gik bort hin eftermiddag. Og nu, min egen kære Davy, sagde Peggotty, skulle de, mens de er i lære, komme i forlegenhed for penge, eller efter at de har udlært, mangle noget til at sætte bo for, hvem har vel så meget ret til at bede om lov til at låne dem, som min søde lille fruse har en tosset gamle pige? Jeg var ikke så rasende selvstændig, at jeg kunne lade være at svare, at der som jeg nogensinde lånte penge af nogen, så skulle det være hende. Næst efter, at jeg straks havde modtaget en stor sum, tror jeg, at dette var Peggotty en større trøst, end hvilken som helst anden, jeg kunne have sagt eller gjort. Og hør, viskede Peggotty, sig den smukke lille engel, at jeg så gerne ville have set hende bare et minut. Og sig hende også, at før hun gifter sig med min dreng, så vil jeg komme og sætte jeres hus i rigtig smuk stand, hvis jeg må have lov til det. Jeg forsikrede, at ingen anden skulle komme til at røre det, og dette gjorde Peggotty så glad, at hun var i helt godt humør, da hun kørte bort. Jeg overanstrengte mig hele dagen så meget som muligt i Commons på alle optænkelige måder, og indfandt mig så på den aftalte tid i Mr. Mills gade. Mr. Mills, der var et forskrækkeligt menneske til at falde i søvn efter middagsbordet, var endnu ikke gået ud, og der var intet fuglebur i det midterste vindue. Han lod mig vente så længe, at jeg inderligt ønskede, at klubben ville multere ham, altså give ham en bøde for at komme for siltigt. Omsider gik han ud, og der så jeg min egen Dora hænge fugleburet op og titte ud på altanen efter mig og løbe ind igen, da hun så mig, hvorimod Jip blev tilbage og gøede udfordrende af en stor slagterhund nede på gaden, der kunne have slugt den som en pille. Dora kom mig i møde i daglig stuedøren, og Jip kom farende ud og faldt over sin egen ben i den tanke, at jeg var en bandit, og vi gik alle tre ind, så glade og kærlige som muligt. Men jeg bragte snart sorg i vor glæde. Ikke fordi det var min hensigt at gøre det, men fordi jeg var så opfyldt af mit emne, i det jeg uden mindste forberedelse spurgte Dora, om hun kunne elske en tigger. Min søde, lille, forfærdede Dora. Den eneste forestilling, hun knyttede til dette ord, var et gult ansigt og en nathue, et par krykker, et træben, en hund med en tallerken i munden eller noget andet sådan, og hun stirrede på mig med den yndigste forbavselse. Hvor kan du gøre mig et så tosset spørgsmål? Surmulede Dora. Elsk en tigger? Dyrbarste Dora, sagde jeg. Jeg er en tigger. Hvor kan du være så nøjagtig? Sagde Dora og smækkede mig over fingeren. At sidde her og fortælle mig sådan en historie. Jeg lader dig bide dig. Intet i verden kunne i mine øjne sammenlignes med hendes fortryllende, barnagtige manerer, men det var nødvendigt at tale rent ud, og jeg gentog derfor højtideligt. Dora, mit livs alt. Jeg er din ødelagte David. Ja, lad virkelig give bide dig der, som du bliver ved med at være så nøjagtig, sagde Dora og rystede sine lokker. Men jeg så så alvorlig ud, at Dora holdt op at ryste sine lokker og lagde sin skælvende lille hånd på min skulder og så først forskrækket og ængstelig ud, men begyndte derpå at græde. Det var rædsomt. Jeg faldt på knæ foran sofaen, kærtegnede hende og bønfaldt hende om ikke at knuse mit hjerte, men i nogen tid gjorde stakkels lille Dora ikke andet end at råbe, åh Gud, åh Gud. Åh, hun var så forskrækket. Og åh, hvor var Julie Mills? Jeg skulle føre hende til Julie og gå min vej, så jeg til sidst nær var ved at gå for forstand. Efter mange bønner og forsikringer fik jeg omsider Dora til at se på mig med et forfærdet udtryk i sit ansigt, som lidt efter lidt fortog sig, indtil det kun blev kærligt, og hendes bløde, smukke kind er der hvilet mod min. Da sagde jeg, med mine arme slynget om hende, hvor højt, hvor uendelig højt jeg elskede hende. At jeg fandt det rigtigt at tilbyde at løse hende fra hendes løfte, fordi jeg nu var fattig, men at jeg ikke kunne udholde eller overleve at miste hende. At jeg ikke kendt til frygt for fattigdom, når hun ikke frygtede den, da hun styrkede min arm og opbildnede mit hjerte. At jeg allerede arbejdede med et mod, som kun elsker og kendte, at jeg havde begyndt at være praktisk og tænke på fremtiden, at den brødskorpe, der var fortjent, smagte bedre end det yppigste måltid, der var arvet, og meget mere den samme surdej, som jeg foredrog med et udbrud af lidenskabelig veltalenhed, der endnu forbavsede mig selv, skønt jeg havde tænkt derpå dag og nat, lige siden min tante forbavsede mig. Er dit hjerte endnu mit dyrebare, Dora? Spurgte jeg henrygt. Det er den måde, hvorpå hun klyngede sig til mig, mærkede jeg, at det var det. Åh ja, udbrød Dora. Åh ja, det er dit helt og holdent. Vær dog ikke så grusom. Jeg grusom? Og mod Dora? Tal ikke om at være fattig og arbejdsstrengt, sagde Dora og klyngede sig endnu tættere til mig. Åh nej, nej. Min elskede pige sagde, den brødskorpe. Jeg vidste, men jeg har ikke lyst til at høre mere om brødskorper, sagde Dora og Dib må have sin lammekotelet hver middag kl. 12, ellers dør han. Jeg var helt fortryllet af hendes barnlige indtagende væsen. Jeg forsikrede kærligt Dora, at Dib skulle få sin kotelet med den vante regelmæssighed. Jeg udkastede et billede af vores tarvelige hjem, hvor mit arbejde skulle gøres fri og uafhængig, og indførte i maleriet det lille hus, jeg havde set i Highgate, og min tante i værelset ovenpå. Er jeg nu grusom, Dora? Spurgte jeg ømt. Nej, nej, udbrød Dora. Men jeg håber, at din tante for det meste holder sig på sit værelse, og ikke er en gammel gnaven en. Var det muligt for mig at elske Dora højere, er jeg vidst på, at jeg gjorde det. Men jeg mærkede, at hun var lidt vanskelig. Det dæmpede min nyfødte ivrighed at se, at det var så vanskeligt at meddele hende den. Jeg gjorde endnu et forsøg. Da hun helt var blevet sig selv igen og sad og knep Dib i ørerne, mens den lå på hendes skød, blev jeg alvorlig og sagde, må jeg sige dig noget, min skat? Vær bare ikke praktisk, sagde Dora kalen, for det gør mig så bange. Jamen, søde pige, sagde jeg. Der er intet at blive forskrækket over i alt dette. Jeg vil have, at du skal se det i et ganske andet lys. Jeg vil have, at det skal styrke og begejstre dig, Dora. Jamen, det er så skrækkeligt, udbrød Dora. Nej, min elskede, med lidt standhaftighed og karakterstyrke vil vi komme ud over langt værre ting. Jamen, jeg har slet ingen styrke, svarede Dora og rystede sine lokker. Har jeg vel, Dib? Kys Dib og vær sød. Det var umuligt at lade være at kysse Dib, da hun holdt den hen imod mig og satte sin egen rosenrøde mund i lave til et kys, i det hun ledede operationen, som hun påstod skulle foretages symmetrisk midt på næsen. Jeg gjorde, som hun bød mig, inkasserede bagefter lønnen for min lydighed og faldt helt ud af min alvorlige rolle. Min elskede Dora, sagde jeg, da jeg langt om længe igen var kommet til mig selv. Der var noget, jeg ville tale om. Selv den ærværdigste dommer måtte være blevet forelsket i hende ved at se hende folde sine små hænder og række dem i vejret i det, hun tikkede og bad mig ikke igen at være grusom. Jamen, det har jeg virkelig heller ikke i sinde, min øjesten, forsikrede jeg hende. Men, elskede Dora, der som du en gang imellem vil tænke på, ikke mistrøst i nej langt fra, men der som du en gang imellem vil tænke på, bare for at opmuntre dig selv, at du er forlovet med en fattig mand. Åh, ti, udbrød Dora. Det er så skrækkeligt at høre. På ingen måde, dyrebar, sagde jeg livligt. Det er som du en gang imellem vil tænke dig på, og nu er der at sætte dig ind i din fars husholdning og søge at vende dig lidt til regnskabsføring, for eksempel. Stakkels lille Dora modtog det et forslag med noget, der lød halvt som et suk og halvt som et skrig. Så vil det komme os til nytte i fremtiden, vedblev jeg. Og hvis du vil love mig at læse lidt i en lille kogebog, som jeg skal sende dig, så vil det være så udmærket for os begge. Til vores vej gennem livet, min Dora, sagde jeg og talte mig helt varm, er nu stenet og hård, og vi må selv jævne den. Vi må kæmpe os frem. Vi må holde stand. Der er hindringer at overvinde, og vi må gå løs på dem og knuse dem. Således tog jeg på vej med knyttet hånd og begejstrede miner. Men det var overflødigt at blive ved. Jeg havde sagt nok. Det var atter galt. Åh, hvor hun er blevet forskrækket. Hvor var Julie Mills? Jeg skulle føre hen til Julie og gå min vej. Så jeg kort sagt blev helt ude af mig selv og få omkring i stuen som en gal. Dengang troede jeg, havde taget livet af hende. Jeg stænkede hende vand i ansigtet. Jeg faldt på knæ, rev mig i håret, kaldte mig selv et samvittighedsløst uhyre og et hjerteløst afskum, bønfaldt om hendes tilgivelse, besvor hende at slå øjnene op, roede om i Miss Mills syriske efter en lugteflaske og tog i min fortvivlelse i stedet for et elfenbens nålehus og hældte alle synålen over Dora. Jeg knyttede næve af Dib, der var lige så vanvittig som jeg selv, og begik alle de tåbeligheder, der kunne begås, og var helt fragt, da Miss Mills kom ind. Ja, det er vel nok et lille, uselvstændigt barn, han har forelsket sig i der. Det er svært at forstå, hvad han ser i hende. Men ja, man må jo håbe, at det nok skal gå. Forløbig venter der flere udfordringer fremover, kan jeg godt betro jer. Og jeg bliver nødt til at stoppe her, for nyhederne står og banker på døren om et øjeblik. Men jeg fortsætter jo efter nyhederne, og så skal I høre mere om, hvordan det går med Dora her, om hun kommer sig, og om fremtiden tegner nogenlunde lys for den, eller ej. Så bliver de hængende.
Du
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.